Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kanyo so benume bakama balandi ya radio okapi betu so labenu kulanda mbote betu kepesa tete mkufi ya ntangu kasi benu simbati na tola kinzonzolo kele michini nchua la mupangi na zila teknik betu kwenye la charli luye ye mkufi ya ntangu toa disi ya kizunga nor kivu lieutenant general Constant Ndima mekuma na butembo kilumbwa ntete na nima ya midi zietelo na mena tayanje kuna ya kele samu na kisamu fumu ya isi Felix Antoine Chiseke di Chilombo tayambaba fumu ya ba isi ya nzenza pene makumi zole samuna lukutakano ya ba isi kele na kivuka ya sadek. Bima ya kudia pe bima nyoso nkango kesa lilaka mekuma mpasi alu memata ngolo penza na libenge centre ya kele na kizunga sudu ubangi. Ya memanisa kuzabana makesa ya isi ya Burundi mekota na polele na isi na beto Repu Demokrati di Kongo kulutila na ndilu ya Kiliba kuna na teritwara Uvira. Kulandana na kinati ndinga ya sektor operasyonel Sokola de kuna na Sud Kivu ba makesa ina ya isi ya Burundi tavanda na centre instruction a Luberizi kuna na plen ya Ruzizi. Lieutenant Mark Elonga meizabisati kukota na bao kele sambu na kusala kisalu na kimvuka na makesa isi na beto bao kele pana sambu na kunwanisa mpe kukuka bimvuka vuka ya makesa ya badasuki ya insi na beto mutindu zolaka ya ufumu ya insi mpe ba insi ya Afrika wapisika ba wizana kati makesa ba insi ya nzenza fana kuisa na Repu Demokrati di Kongo. Bakele ni mutindu meza bisa beno na kisala wa kukuka bimvuka ya, ba, ya binwani ya vonda insi mpe ina ya insi ya banzenza. Mfununa yao kele samu na kufutusa ndembama mutindu ba wizanaka na ba FRDC na luzolo ya Felix Antoine Tshisekedi fumu ya insi. Komandant ya sektor operasyonel Sokolade na Sud Kivu General de Brigade Ramazani Fundi yani mosi kwenda kavana na Luberizi. Yani meza bisa nankangu na kuvanda na ndebama ba udasuka ve mpamba ve ya keza bana ti ba makesa inafwana kota na isi. Inda ansangu, mutinu mbeza bisa beno, tuadisi ya kizunga nor kivu, mekumba na nima midi, na kilumbu antete na mbaza butembo, wapisika lieutenant general Constant Ndima kele kakayandi mosive, kansi yandi kele na commissaire provincial ya police nationale congolaise, bwela diaka commissaire divisionnaire kilandi ya Aba Van Ang François Xavier, kukita na yandi nanganda ya avion, nankumbu ya mfumu ya isi, yandi tadisaka minyongo na yandi, na bantu inaba kufuaka ba civil, na mambu nyoso ya mavwanga salamaka na mbaza butembo, sambu ya nimelomba tinde mbama kufutuka. Lieutenant General Constant Ndima, zabisaka yao na ntuala bamwangisi sangu ya polisi ya butembo. Betu mekutana na mambo mingi au na mbaza butembo, mutindu ba kwenda buka boloko ya nene aka kwangura, mpe ya yume katua kuluta, mutindu ba terminaka Monisco. Fumu ya isi, kena kutadisa minyongo na yandi, na mabuta nyoso ina, kena kunyonga, tena kumona mpasi mpe na nzutu na bao. Yandike bokila, baba toko na kuvanda na ndembama. Na ina metala beto, bosu kutadisa ya kizunga, betu mekuma awa, sambo na kupesa mabanza ina ya fumu ya isi. Na yao, benu za pana kuzabati, kana muntu tumekufwa na kacha kizunga na beto mingi na Nord Kivu ya kele kakalufwa ya kulutisa. Ya uina betufana tala nyoso na kimvuka na bamatoko ingi betufana sala samu na kuzu wa mvutu na diambu yai. Pamba ve kana muntu mekufwa ya mekufwa ya kele kaka muntu mosi vene nunga. Beto ebikala kaka na Nord Kivu nkangu mingi na tinaka mbwala na bau meba kalukwano kufutuka ata kana ndemba makele ve katuka vana kutilaka bau ba M23 na balukalite mingi ya kele na territoire ya Ruchuru. Pamba ve kuna ba kuendaka bake na kumona mpasi ya mutindu na mutindu mpe kumona timakesa insi na betu kena kusala kima ve samu na kukuka bambeni ina mekotaka na bantoto na bao. Inki ya kusimba na ntangu yai. Inki ya kusimba na ntangu yai. Ndinga nange Bernardine Diambo.
Yemilo tabangonde izole kubanda bame yadila na babwana na bao na kupuma ya Jomba, Busanja mpe Kisigari atako mpe ya Karankaka na badasuke ba M23. Nkangu mba na vutuka male malembe na ndambu ya Kabindi, Kabasanza mpe na Chanju mutindu metuba Bimbangi. Ata kumutindo badasukuina, kena kuna tumuna bima na kingolo, mpe unatabao mifuna, kubula bao mkuba, tope kunyokula bao ngolo. Bimbangi mingi metubati, bantu mingi mekufua. Mutu nantua kuza kufua kepidi na ntue na mosi ya Kabindi, ina ba kuzaka luadisa mputa ngolo, ata kumutindo bala nataka na lupitalo ya Ruanguba, bisika yani kutaka zengila ntima. Kutu, mingi kati na bao, baki na kutimunuta bao, mabulu ya mataji ya ntalo. Bantu yankaka mpe, baki na kuenda tekila bao maza, bayankaka kuzenga bankuni, ata kompe kusala bisalo ya inzo ya badasuki yina. Kuna na kupuma ya Kisigari, bantu ya bwala mpe, kena kufutuka na babwala na bau, kuna na Ruvumu, Chiro, Kabaya, Kanyabusoro, mpe na Bunagana. Mbangi mingi metu bati, bantu yina, kena kunyoko mavene eti mutindu baina ya Jomba. Toza bati, bisalo ya bilanga mtope ya Mumbungo, bandantete vena bifulu yina, ba M23 kena kuyadila mutindu metu ba Mbangi.
Betu kwenda na Ituri wa pisika badasuki ya ba ADF, kumi ba kufuaka bau kilumba lumingu, na bankindu salama kati na bau na ba FRDC na lokalite ya Malaya na inda ya Boga Centre kuna na sud ya territoire ya Irumu. Makesa za bisakati bantu ina zolo akota na kati ya lokalite ina samu na kuenda kubaka bima ya kudia. Na kilumbu antete makesa salaka diaka kisalu na bau ya kukuka bambeni ina zolo akwenda kota na siti wapi kele bamitini na chabi. Mutini umeza bisabeno na luyanti kuti mfumu ya insinabeto Republi Demokratiki du Congo. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kena kuilama na bilumbu 10 na Nsambwali tina bilumbu 18 ya sabala mvula beto kele ya ntayamba lukutakanu ya mbala makumi iya na zole ya banfumu ya ba isi pe baluyalu ya kele na kata kimvuka bakebo kila Communauté de Développement de l'Afrique Australe SADC na Munkofi ntwadisi na yao na mvula beto kele tina mvula ke kuiza ya tavanda mfumu ya isi na beto Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bakena kufingila banfumu 10 na sambanu ya ba isi ya nzenza inafana kuisa to ba ntumwa na bau, sambu na kuvanda na lukutakanu ina na sabala yai awa na mbaza kifumu Kinshasa. Betu kwenda na Libenge Centre, yake na Kizunga Sud Ubangi wapisika bima mingi ya mfunu mpe ina bilangame matantalu mbalazole mutindu ya vanda kantete. Kangu kena kudila mingi kele na mbongo vesa muna kusumba bima ina me matantalu mbalazole. Kati ya diambu mesalati kakalakani ini kukumina bau, kele ti banzila kele vesa muna kutinda bima kele katuka na bilanga ya kwenda na bisika bafana teka yao. Diaka, banzenza mingi mekota na kati ya ntoto ina baki na kusumba bima na ntalu ya kuluta. Yao ina bantwadisi na ndambu ina mebaka lukanu sambuti, bankangu ba umosi kusumba bima na bau na ntalu ina mefuanakana na kisika tiba nzenza kusamatisa ntalu sambuti nkangu banda kunyonga. Betuke sukisa na mbanza kalemi wapisika bisadi ya SNCT, bametelemisa bisadu na bau pamba veba kena kunyonga na kumona tiba ke pesa bau lufutu ya mbote ve, ata kana bake sala bisalu ya ngolo. Bakele makumi zole ya mvimba kati na bau, mingi kele na bavula makumi zole na tanu. Bake salaka kisalu bonso ba journalie, bake na kulomba ti SNCC kubaka bau na kisalu kulandana na tiku ya kisalu ya insi la beto. Pamba ve bake mona tilufutu bake pesa bau, abe fwana ve.
Kube renzaka kazi.
Kele na baina ya ndikaka kisalu na mvula difunda mosin kama ivo na zole, tina mvula mafunda zole, deaka bankaka ya ndikaka na mvula mafunda zole na nana, tina mvula mafunda zole na kumi na zole. Na ina metala kubaka mana kisalu na SNCC, bape saka betu dikabu wa kisalu, betu bangaka yao. Kasi tuadisa ya bisalu za bisaka betu tika na basa la mutindu na ve, inspektor kete la mambo bisalu takuisa landi la bau, pe bafana sala mutindu ina sambu na mambote na betu. Betu ndimaka, betu baka dikabu na kisalu kansi, betu mei ituka kumona ti, kele bana na bau, na binama mabuta na bau, nde baka kia kisalu ina, bame kuenda kulanda malongi. Betu kelomba tiba baka betu na kisalu. Betu mei sala bamvula mingi na SNCC kuvanda ba journalie. Yao ina bake pesa betu kakadifuta ya bafran kongole mafunda makumi ivwa na iya. Mbongo ina ngefana sala na au inki, betu kele bantu adise mabuta. Na yao betu kezola ti, bantu adise ya bisalu na SNCC Kalemi, kezola kukabula bisalu na bitini zole. Bamosi tasala na ngonda, mosi bankaka bakwenda pema, kaka mutindu ina. Betu mebuya lukanu ina bamebaka. Kompani ya ikeza ba vetu bevende betu mesala bisalu, hata kana betu mesala mbavula mingi kuvanda ba journalie.
Stadiri batu rekonetre.
Matondo bapanya luzolo vana mesuka bantangu mbele tontelaka beno, matondo mingi na mutindu beno zibulaka makutu samuna kulanda beto. Betu mesolila beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Kapi.